Fifikula 24 Prenfire Ntuenda Yesu akha khayi hinwa khwake icwifa Mateo 7:13 Hego Johannes 14:6 Mitalin mkuyo yanqwa mono hengqabupi kapangwe nqwa khaye winqu yanqha uwa atekesi Mwishishe kepanga nqula takatwang mcwepanga chikenghamati mupanga Vupi kawishen ka kain. Kain heyin satan hang yang wa ngau. Kayan awa lugari ahewa yanda ke kifwa kawishen ka gehena. Yesu ke sati take ke humpara mu wishim atsela kuwa lugari wakastikuwa. Wunoni gangwa ke utake ngziya ke ngachwang takang yayo ya muku kamu ke ka yewan gangwa wii. Mpani nga wakaang mkham kaiwa Yesui. Ta kayacho kwa kakang tewi maliri. Mwatambula ti ke yoya kama kaya kakang. Unoni Yesu tumta nguamu ta ngamu kia kang. Kaiwa Yesui awa nga. Kaindwa ngingkula yanda. Lugare yacho wanzole lawa nga wachiyulo. Ngawa wakundwa nga waya wangamba wishes. Yesu ke ngutekwe mihin waka kula yang hea wampa kwa tuwa banga kaka wa mihin. Kwa ahangwa kaya hewa Yesu wi hea awang gangwa apa ino wakwe changkwi hinkwe kakwe hinkwe inwe gangwa yamba hea wanga make kamsata na ngaka. Mi mwene ngamiliwe ya ngwami ngchikaw make kam na ngamike ya tamwan hulakaw. Makwea mwanga na Yesu Achika kekeya mi wupi ke kichinda kanun o. Taket ekastiku yawa mi wupi wa ki amwene. Ma kawanjoe ke kahe ayula ke kanjawa mi ke mi wupi wishes. Ngau Yesu mangua ngomi ngau ngomi mwobole. Manjoe a ke kahe akulikon chao angami ke kang mkupuang gawandawa. Mkuo nono kila gawang akankui. Ma tisha tamanjo ya ke ku ke wa Yesu Kristu nga. Amen.